SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะทอร์เรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังการออกอากาศของเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยคืนนี้จันทร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2565คุณกำลังอยู่กับผมตินรวัตรบัญญัติดำเนินรายการสดกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้จากนครเมลเบิร์นนะครับในคืนนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นมารับฟังตัวอย่างกันก่อนครับ
คือ refugee ในความหมายของ immigration เนี่ยก็คือผู้ที่มี well-felt fear of persecution ที่จะกลับประเทศตัวเองไม่ได้คือคิดว่าถ้ากลับไปต้องโดนทำโทษโดนฆ่าโดนกักขังคือโดนประมาณต่างๆเนี่ยค่ะคือกลับประเทศไม่ได้เอางี้ดีกว่าก็จะขอลี้ภัยด้วยเหตุผล5ประการในความหมายของ immigration นะคะเช่นเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ขัดแย้งกับประเทศที่ตัวเองหนีมา
อีกเพียงสัปดาห์เดียวก็จะถึงวันผู้ลี้ภัยโลก20มิถุนายนแล้วนะครับคืนนี้ SBS ไทยจะพาไปรู้จักกับวีซ่าลี้ภัยทำความเข้าใจกับจุดประสงค์ของวีซ่าและวิธีการยื่นขอและไขปัญหาความเข้าใจผิดที่คิดว่าวีซ่านี้เป็นช่องทางลัดสู่การได้อยู่ออสเตรเลียอย่างถาวรติดตามในช่วงสัมภาษณ์พูดคุยคืนนี้ครับ
Do we prefer public or private education? What does the culture of the school feel like? Does it match our culture as a family? For example, the emphasis on academic achievement, the uniform policy, is there a compulsory sport or weekend activities? A family might like for different family members to go to the same school. And there might be a particular teaching philosophy that parents are very interested in and their child is keen on.
คืนนี้เรามีคำแนะนำสำหรับพ่อแม่นะครับในออสเตรเลียในการเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาให้กับลูกหลานจะเลือกอย่างไรมีอะไรบ้างที่ต้องรู้ติดตามในช่วง Settlement Guide คืนนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้มาติดตามการสรุปข่าวประจำวันกันก่อนเช่นเคยครับความสัมพันธ์ออสเตรเลียจีนถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใหม่นักวิเคราะห์เตือนอย่าด่วนสรุปว่าเป็นความก้าวหน้ายังต้องจับตาหลายประเด็นมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ชงนโยบายยกเลิกอากรสแตมป์สำหรับผู้ซื้อบ้านเปลี่ยนมาใช้ระบบภาษีที่ดินรายปีวิกฤตพลังงานส่งผลกระแสไฟฟ้าไม่พอใช้พื้นที่ควีนส์แลนด์นิวเซาท์เวลส์บางส่วนอาจไฟดับคืนนี้คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยกับผมตินรวัตรบัญญัติครับเอกอัครราชทูตจีนประจำออสเตรเลียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งใหม่หลังการเจรจาในระดับรัฐมนตรีเมื่อไม่นานมานี้นายเสี่ยวเซียนขออภัยครับนายเสี่ยวเซียนเอกอัครราชทูตจีนประจำออสเตรเลียได้ให้ความเห็นดังกล่าวหลังการเจรจาระหว่างนายริชาร์ดมาเลสรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียกับพลเอกเว่ยเฟิงเหอรัฐมนตรีกลาโหมของจีนในประเทศสิงคโปร์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนั้นอยู่ในความเยือกเย็นนับตั้งแต่ออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการสอบสวนหาแหล่งที่มาของเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งได้จุดชนวนให้เกิดข้อพิพาทต่างๆระหว่างคู่ค้าหมายเลขหนึ่งอย่างจีนโดยความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศได้ยกระดับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจีนได้ลงนามในสัญญาความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนพร้อมกับแสวงหาการทำข้อตกลงกับชาติอื่นๆในหมู่เกาะแปซิฟิกแต่ในขณะนี้นายเสี่ยวกล่าวว่าจีนได้ให้คำมั่นที่จะทำงานร่วมกับออสเตรเลียอีกครั้งและระบุว่าจีนกำลังมองหาการหารือเพิ่มเติมกับออสเตรเลียในส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืนกับประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกและความร่วมมือในภูมิภาคขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเชื่อว่ายังไม่ควรด่วนสรุปการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีของออสเตรเลียและจีนว่าเป็นความก้าวหน้าประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องจากการเจรจาระหว่างนายริชาร์ดมาเลสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียและพลเอกเว่ยเฟิงเหอรัฐมนตรีกลาโหมของจีนในเวทีนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจากการเจรจาดังกล่าวนายเสี่ยวเซียนเอกอัครราชทูตจีนประจำออสเตรเลียได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศว่ากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใหม่ดร.มัลคอมเดวิสนักวิเคราะห์อาวุโสด้านกลาโหมยุทธศาสตร์และศักยภาพจากสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลียกล่าวกับ SBS News ว่าหนทางยังคงอีกยาวไกลกว่าที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนั้นจะกลับคืนมา
I think that what it is the beginning of a process of discussion that will be fraught with risk in terms of breakdowns
ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นก็คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการเจรจาที่จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงในแง่ของความล้มเหลวและในแง่ของการเรียกร้องของจีนที่เรายินยอมให้ทุกประเภทซึ่งเราไม่ควรทําและเราจําเป็นที่จะต้องรับรู้ว่าไม่ใช่เพียงแค่จีนและออสเตรเลียในประเด็นการค้าแต่มันยังเกี่ยวกับปัญหาในวงกว้างของพฤติกรรมของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความกังวลเกี่ยวกับไต้หวันทะเลจีนใต้และชาติแปซิฟิกตอนใต้ดร.มัลคอมเดวิสนักวิเคราะห์อาวุโสด้านกลาโหมยุทธศาสตร์และศักยภาพจากสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลียกล่าวนะครับมีการเตือนว่ารัฐควีนส์แลนด์และรัฐนิวเซาท์เวลส์อาจพบกับปัญหาไฟฟ้าดับในคืนนี้จากปัญหาพลังงานขาดแคลนกลุ่มผู้ประกอบการตลาดพลังงานออสเตรเลียหรือ AEMO ระบุว่ามีพลังงานไฟฟ้าสำรองไม่เพียงพอซึ่งหมายความว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าแหล่งพลังงานไฟฟ้าในรัฐดังกล่าวโดยประชาชนในรัฐควีนส์แลนด์ได้รับแจ้งให้สงวนการใช้ไฟฟ้าระหว่างเวลา 17:00 นถึงเวลา 23:00 นในคืนนี้ขณะที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ได้มีการแจ้งให้สงวนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันนี้เป็นต้นไปการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าดังกล่าวเป็นผลจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นโดย AEMO ได้ตั้งเพดานราคาไฟฟ้าสูงสุดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมากำหนดให้เพดานราคาพลังงานขายส่งที่$300ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงที่รัฐนิวเซาท์เวลส์นายโดมินิกเพโรเทมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเขาต้องการที่จะยกเลิกอากรสแตมป์สำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ยังคงต้องการเสียงสนับสนุนจากรัฐบาลนายเพโรเทต้องการจะยกเลิกค่าธรรมเนียมดังกล่าวซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวให้กับรัฐและแทนที่ด้วยภาษีที่ดินรายปีโดยกล่าวว่าอากรสแตมป์หรือสแตมป์ดิวตี้นั้นเป็นภาษีที่แย่ที่สุดที่รัฐบาลใดจะมีได้มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวอีกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นร่างงบประมาณของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในวันอังคารที่21มิถุนายนนี
้ What you'll see in the upcoming budget there's a lot more to come including announcements in relation to housing affordability
สิ่งที่คุณจะได้เห็นในการจัดสรรงบประมาณในเร็วๆนี้ยังมีอีกมากทั้งการประกาศเกี่ยวกับการทำให้ราคาบ้านเข้าถึงได้และที่แน่นอนก็คืออากรสแตมป์เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มสาวในการได้รับกุญแจบ้านหลังแรกของพวกเขานายโดมินิกเพโรเทมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวนะครับขณะที่นายแดเนียลมูคีโฆษกด้านการคลังจากพรรคแรงงานในรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าครอบครัวต่างๆจะต้องย่ำแย่ภายใต้นโยบายภาษีที่ดินที่ได้มีการเสนอมามาดูสถานการณ์โควิด-19ในออสเตรเลียวันนี้กันนะครับวันนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายจากเชื้อไวรัสโควิด-19โดยรัฐวิกตอเรียรายงานยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดวันนี้ 5,079 รายรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรายงานยอดผู้ติดเชื้อ 4,802 รายตามมาด้วยรัฐนิวเซาท์เวลส์ 4,600 รายรัฐควีนส์แลนด์ 2,513 รายส่วนที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียวันนี้รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ 2,022 รายรัฐเทสเมเนีย 489 รายและมณฑลนอร์เทิร์นเทอริทอรี 110 รายครับที่เกาหลีใต้การหยุดงานประท้วงของคนขับรถบรรทุกได้เข้าสู่วันที่7แล้วในวันนี้คนทำงานที่รวมตัวกันประท้วงในเหตุดังกล่าวกำลังเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าจ้างที่สูงขึ้นแต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ได้เพิ่มแรงกดดันมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้โดยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการจัดส่งซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยานยนต์เหล็กปูนซีเมนต์และสุรากำลังบีบบังคับให้บางบริษัทต้องหยุดชะงักแผนต่างๆเนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่นายยูนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่เพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งไม่นานกำลังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเพียง5สัปดาห์ช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าคุณกำลังรับฟัง SBS ไทยครับ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับผมตินรวัตรบัญญัตินะครับรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาซิดนีย์และเมลเบิร์นนะครับฟังรายการสดของเราผ่านเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai หรือฟังจากแอป SBS Radio หรือฟังจากวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง SBS Radio 2ก็ได้เช่นกันนะครับหรือฟังย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปฟังพอดคาสต์ทุกแพลตฟอร์มเพียงค้นหาว่า SBS ไทยง่ายๆเท่านั้นเองนะครับช่วงหน้าเรามีคำแนะนำที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาให้กับลูกหลานในออสเตรเลียน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วง Settlement Guide ช่วงหน้าครับส่วนในช่วงนี้ไปรับฟังรายงานเจาะลึกเกี่ยวกับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับชุมชนพหุวัฒนธรรมของรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ในช่วงข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนเชิญรับฟังครับรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ประกาศงบประมาณสนับสนุนมูลค่า28ล้านดอลลาร์สำหรับชุมชนพหุวัฒนธรรมโดยจะจ่ายไปยังโครงการริเริ่มต่างๆซึ่งรวมถึงบริการด้านภาษาและการแปลการจัดเทศกาลกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาชุมชนทางศาสนาแห่งใหม่รัฐบาลระบุว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อบทบาทสำคัญของชุมชนพหุวัฒนธรรมและชุมชนความเชื่อในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณแคลร์สแลทเทอรี่สำหรับ SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับที่ย่านอีสต์วูดชานเมืองซิดนีย์รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ประกาศงบประมาณอัดฉีดสำหรับชุมชนพหุวัฒนธรรมของรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม28ล้านดอลลาร์สำหรับบริการพหุวัฒนธรรมระยะเวลา2ปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรัฐในเดือนนี้นายโดมินิกเพโรเทมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเป็นการเพิ่มเติมงบประมาณสนับสนุนของรัฐที่มีอยู่อีก3เท่า
Our community here in New South Wales is incredibly rich and diverse. Our multicultural communities play an important role in enabling our great society here in our state to flourish
ชุมชนของเราที่นี่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีความรุ่มรวยและหลากหลายชุมชนพหุวัฒนธรรมของเรามีบทบาทสำคัญที่ทำให้สังคมที่ยิ่งใหญ่ในรัฐของเราที่นี่ได้เบ่งบานและผมขอขอบคุณผู้นำชุมชนของเราสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาทำได้ที่ไม่ได้มีเพียงแค่การส่งเสริมวัฒนธรรมของพวกเขาแต่ยังรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกคนในรัฐได้เพลิดเพลินและความรุ่มรวยนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมของเราเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการอยู่อาศัยทำงานดำเนินธุรกิจและสร้างครอบครัวนายเพโรเทมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวงบประมาณสนับสนุนดังกล่าวนั้นแบ่งเป็นงบประมาณเพื่อเพิ่มบริการแปลภาษาสำหรับศาลจากรัฐบาลและศาลในชุมชน16ล้านดอลลาร์ส่วนอีก10ล้านดอลลาร์เป็นงบประมาณสนับสนุนเทศกาลและกิจกรรมในชุมชนขณะที่งบประมาณอีก2ล้านดอลลาร์เป็นงบประมาณเพื่อชุมชนและศาสนสัมพันธ์นายมาร์คคูรีรัฐมนตรีเพื่อพหุวัฒนธรรมรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวยังรวมถึงการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาชุมชนทางศาสนาหรือ Religious Communities Advisory Council แห่งใหม่อีกด้วย
This will ensure that our religious and faith-based and religious institutions will have a voice around the table.
Strengthening นี่จะทำให้แน่ใจว่าศาสนาและพื้นฐานความเชื่อและสถาบันทางศาสนาจะมีเสียงรอบโต๊ะหารือเสริมความเหนียวแน่นในงานอันยอดเยี่ยมที่เราทำเพื่อทำให้แน่ใจแล้วว่าชุมชนศาสนาและความเชื่อของเรามีเสียงนั้นรอบโต๊ะหารือและให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการรับฟังเช่นกันนายคูรีรัฐมนตรีเพื่อพหุวัฒนธรรมรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวโดยประธานคนใหม่ของสภาที่ปรึกษาชุมชนทางศาสนาคือนายนิคคัลดัสอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งรับตำแหน่งในคณะที่ปรึกษาพหุวัฒนธรรมหรือ Multicultural Advisory Board ด้วยเช่นกัน
Communities across the board in New South Wales have had a rough couple of years floods fires covid and I think community cohesion
ชุมชนต่างๆทั่วรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ผ่านความยากลำบากมาเป็นเวลา 2-3 ปีทั้งน้ำท่วมไฟไหม้โควิดและผมคิดว่าความกลมเกลียวและความสามัคคีในชุมชนไม่เคยสำคัญขนาดนี้มาก่อนผมหวังว่าจะได้มีบทบาทส่วนหนึ่งในทั้งหมดนี้นายคาลดัสกล่าวโดยงานแรกของนายคาลดัสนั้นคือการทบทวนเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทางศาสนาซึ่งรวมถึงมัสยิดและโบสถ์
In relation to security, we're simply going to advise the government about what the communities are feeling on the ground, and if there are issues that are bubbling along.
ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยเราจะแนะนำรัฐบาลเกี่ยวกับสิ่งที่ชุมชนกำลังรู้สึกเป็นพื้นฐานและปัญหาต่างๆที่ปะปนอยู่ห
ากเราสามารถสร้างการเสวนาการบรรยายหรือการสนทนาที่หนักแน่นระหว่างรัฐบาลและชุมชนผมคิดว่ามันจะดีกว่าสำหรับทุกคนอย่างเห็นได้ชัดหากพวกเขารู้สึกว่ากำลังได้รับการรับฟังและข้อกังวลของพวกเขาได้รับการดำเนินการและได้มีการรับฟังเราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนายคาลดาสกล่าวด้านนายดาเรนบาร์กจากคณะกรรมการผู้แทนชาวยิวรัฐนิวเซาท์เวลส์หรือ New South Wales Jewish Board of Deputies กล่าวว่าชุมชนของเขาได้พบเห็นการต่อต้านชาวยิวและกิจกรรมบนพื้นฐานความเกลียดชังเพิ่มมากขึ้น
We've seen a number of different circumstances. We've seen the rise of right-wing extremism. We have seen, especially during COVID, a rise in anti-Semitism.
เรากำลังพบเห็นการเพิ่มขึ้นของลัทธิหัวรุนแรงฝ่ายขวาเราได้พบเห็นโดยเฉพาะในช่วงโควิดมีการเพิ่มขึ้นของการต่อต้านชาวยิวในเชิงทางออนไลน์แต่สิ่งนั้นได้แปลความหมายเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นที่ศาสนสถานของเราเราได้พบเห็นเครื่องหมายสวัสดิกะนาซีที่สถาบันความเชื่อของเราและนั่นเป็นการคุกคามและแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งขัดขวางผู้คนในการเข้าร่วมพิธีกรรมและความรู้สึกสบายใจในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนายบาร์กจากคณะกรรมการผู้แทนชาวยิวรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวสำหรับอิหม่ามชาดีประธานสภาอิหม่ามแห่งชาติออสเตรเลียหรือ Australian National Imams Council ก็มีเรื่องราวในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
Within the Muslim community, especially post Christchurch and what happened in New Zealand, which is not far away from us, there has been a rise of concerns.
ภายในชุมชนชาวมุสลิมโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์โศกนาฏกรรมมัสยิดในไครสต์เชิร์ชและสิ่งที่เกิดขึ้นในนิวซีแลนด์ซึ่งไม่ไกลจากเรามีความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นในสถาบันความเชื่อมัสยิดศูนย์กลางอิสลามโรงเรียนดังนั้นความปลอดภัยและความมั่นคงของสถาบันทางศาสนาคือความกังวลที่รุนแรงของเราและชุมชนชาวมุสลิมอย่างชัดเจนอิหม่ามชาดีประธานสภาอิหม่ามแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวงบประมาณสนับสนุนดังกล่าวได้มีการประกาศหลังผู้นำพหุวัฒนธรรมและความเชื่อได้มีบทบาทสำคัญในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19ในการนำข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปยังชุมชนที่ผ่านมารัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในการเลือกปฏิบัติในพื้นที่รหัสไปรษณีย์ที่มีประชากรที่มีความหลากหลายเข้มงวดกว่าพื้นที่อื่นๆซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่รัดกุมแต่นายโดมินิกเพโรเทมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้กล่าวปกป้องการจัดการปัญหาของรัฐบาลของเขาโดยระบุว่ารัฐบาลได้ทำงานอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพกับชุมชนต่างๆเพื่อทำให้ผู้คนปลอดภัย
And I want to particularly thank our multicultural communities across New South Wales because over the last 2 years they have played a crucial role in keeping people safe during the pandemic
และผมต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับชุมชนพหุวัฒนธรรมทั่วรัฐนิวเซาท์เวลส์เพราะเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาพวกเขามีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู้คนปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่และไม่ว่าจะเป็นบริการแปลภาษาการให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษามันเป็นการร่วมกันระหว่างสิ่งเหล่านั้นและการทำงานอย่างยอดเยี่ยมกับรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งได้ช่วยให้รัฐของเราผ่านไปได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมานายเพโรเทมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณแคลส Lattery สำหรับ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
รู้ฟังยังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับผมตินรวัตรบัญญัตินะครับ SBS ไทยมีพอดคาสต์ซีรีส์หลายชุดให้คุณได้รับฟังอย่างเต็มอิ่มครบรสหลากอารมณ์นะครับทั้งรักเอ่ยสงครามชีวิตมองหลากอาชีพและล่าสุดพอดคาสต์ซีรีส์อธิบายวิถีออสซี่เสนอแนะความรู้ความเข้าใจของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสไตล์คนออสเตรเลียมีให้ฟังทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thaiหรือช่องทางที่คุณฟังพอดคาสต์ของคุณนะครับเพียงพิมพ์ในช่องค้นหาว่า SBS ไทยง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะครับช่วงหน้าก่อนที่เราจะเข้าสู่สัปดาห์ผู้ลี้ภัยโลกในสัปดาห์หน้า20มิถุนายนเรามีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับวีซ่าลี้ภัยนะครับวีซ่านี้มีไว้เพื่ออะไรและจะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้อย่างไรบ้างติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์ช่วงหน้านะครับส่วนในช่วงนี้ไปฟังคำแนะนำในการเลือกโรงเรียนมัธยมสำหรับลูกหลานในออสเตรเลียในช่วง Settlement Guide กันก่อนครับ
ส
Settlement Guide ของ SBS Radio เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
การเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาในออสเตรเลียอาจเป็นเรื่องที่สร้างความเครียดให้กับพ่อแม่และลูกๆได้อย่างไม่คาดคิดแต่หากคำนึงถึงสิ่งสำคัญ 2-3 อย่างนี้ครอบครัวของคุณก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านเขาวงกตข้อมูลต่างๆเพื่อหาสถานศึกษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกๆและสถานภาพของพวกเขาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณเมลิซาคอมปาโนนีสำหรับ SBS News ผมติณรวัฒน์ปัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับเมื่อถึงเวลาต้องเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในออสเตรเลียอาจมีตัวเลือกต่างๆมากมายเต็มไปหมดสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองดิเรกแมคคอมแมกผู้อำนวยการองค์กร Raising Children Network เข้าใจว่าเพราะเหตุใดการเลือกโรงเรียนมัธยมให้กับบุตรหลานจึงเป็นเรื่องที่สร้างความเครียดให้กับหลายครอบครัว
The reason it can be stressful is because there's a number of things that they might want to consider. For example, how schools match.
เหตุผลที่มันอาจสร้างความเครียดก็คือเพราะมีหลายสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการพิจารณาเช่นโรงเรียนนั้นเหมาะสมกับความต้องการทางปฏิบัติของพวกเขาอย่างไรตรงกับค่านิยมส่วนตัวและความชอบของพวกเขาอย่างไรและโรงเรียนเหล่านั้นจะตรงกับความคาดหวังของพวกเขาในด้านความสำเร็จทางวิชาการของลูกๆอย่างไรคุณแมคคอมแมกกล่าวด้านคุณรอสไวท์ผู้จัดการทั่วไปของ Good Education Group กล่าวว่าการค้นหาข้อมูลที่ได้รับการนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายนั้นเป็นเรื่องท้าทาย
There is a huge amount of information that mums and dads can potentially find themselves wading through in order to distinguish one school from the next and the challenge with that information it is really
มีข้อมูลจำนวนมากที่พ่อแม่อาจต้องอ่านเพื่อที่จะแยกโรงเรียนหนึ่งจากอีกโรงเรียนหนึ่งและความท้าทายของข้อมูลเหล่านั้นก็คือมันเยอะแยะและซับซ้อนจริงๆดังนั้นเมื่อเราพูดถึงผลลัพธ์ทางวิชาการหรือข้อมูลการสอบแนบแพลนหรือแม้กระทั่งจำนวนการลงทะเบียนเรียนนั่นอาจเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนมากกว่าการแนะนำชื่อโรงเรียนและความท้าทายในข้อมูลเหล่านั้นอีกอย่างก็คือมันมักจะได้รับการนำเสนอในหลายรูปแบบและหลายช่องทางคุณไวท์กล่าว Good Education Group ได้ตีพิมพ์แนวทางสำหรับพ่อแม่ในการเปรียบเทียบโรงเรียนต่างๆในออสเตรเลียที่เรียกว่า Good Schools Guide ขณะที่คุณไวท์ได้ระบุชี้ถึงสิ่งสำคัญ4อย่างที่พ่อแม่ควรพิจารณาเมื่อเลือกโรงเรียนให้กับลูกๆบนพื้นฐานของคำแนะนำที่ได้มีการตีพิมพ์ดังกล่าว
It's cost, it's location, it's performance, and it's fit. Broadly, everyone looking for a school is looking to tick those four boxes.
ค่าใช้จ่ายสถานที่ตั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความเหมาะสมโดยทั่วไปแล้วทุกคนที่กำลังมองหาโรงเรียนจะดูที่4อย่างนี้นั่นคือจะเดินทางไปได้ไหมสถานที่ตั้งเหมาะสมหรือเปล่าจะจ่ายไหวหรือเปล่าการเรียนการสอนเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อาจมีความหมายแตกต่างกันไปสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองแต่ละคนและการดูว่าโรงเรียนเหมาะสมหรือไม่นั้นความเหมาะสมก็อาจหมายถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรมหรืออาจเป็นความเหมาะสมจำเพาะสำหรับบุตรหลานของคุณก็ได้คุณไวท์กล่าวในแง่ของความเหมาะสมหรือการเลือกโรงเรียนที่มีวัฒนธรรมตรงกับค่านิยมของคุณซึ่งคุณดิเรกแมคคอมแมกจาก Raising Children Networkกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคำนึงถึงการเลือกโรงเรียนนั้นมีหลายคำถามสำคัญที่ต้องพิจารณาเขากล่าวว่า
Do we prefer public or private education? What does the culture of the school feel like? Does it match our culture as a family? For example, the emphasis
เราต้องการโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนวัฒนธรรมของโรงเรียนนั้นให้ความรู้สึกอย่างไรตรงกับวัฒนธรรมของเราในฐานะครอบครัวหรือไม่เช่นการเน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกฎระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกายมีกิจกรรมหรือกีฬาภาคบังคับในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่บางครอบครัวอาจต้องการให้คนในครอบครัวเข้าโรงเรียนเดียวกันแล้วก็อาจมีปรัชญาการสอนจำเพาะที่พ่อแม่และลูกๆให้ความสนใจคุณแมคคอมแมกจาก Raising Children Network กล่าวนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองอาจพิจารณาเลือกโรงเรียนสอนศาสนาและดูว่าสิ่งนั้นสำคัญสำหรับพวกเขาหรือไม่ซึ่งความต้องการของบุตรหลานมีผลต่อการตัดสินใจของคุณ
One important factor, of course, is children might have interests, extracurricular activities, or most importantly, friends and connections that mean that.
ปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือแน่นอนว่าเด็กๆมีความสนใจที่หลากหลายกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อนและคอนเน็กชันของพวกเขานั่นหมายความว่าพวกเขาอาจต้องการเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งและนั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่พ่อแม่ต้องพิจารณารับฟังและพูดคุยกับพวกเขา เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งสำคัญสำหรับลูกๆคุณแมคคอมแมคกล่าวในออสเตรเลียโรงเรียนมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น3ภาคส่วนได้แก่โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนเอกชนหลายครอบครัวเลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลในท้องถิ่นการค้นหาทางออนไลน์จะสามารถระบุหาโรงเรียนรัฐบาลที่อยู่ในเขตลงทะเบียนเรียนของคุณได้หรือเรียกว่า enrollment zone ซึ่งคุณแมคคอมแมคอธิบายว่าเขตดังกล่าวหมายถึงพื้นที่ซึ่งอยู่รอบๆโรงเรียน
So based on where you're living your child might be eligible for a particular school in that
ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัยบุตรหลานของคุณอาจมีสิทธิ์ได้เข้าเรียนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในเขตนั้นแต่ถ้าหากคุณสนใจที่จะให้บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนอกเขตมันจะมีประโยชน์ที่คุณจะติดต่อโรงเรียนเหล่านั้นและดูว่าอะไรบ้างที่เป็นไปได้คุณแมคคอมแมคกล่าวในบางรัฐอาจมีโรงเรียนรัฐบาลที่ใช้วิธีรับเข้าแบบคัดเลือกหรือมีการคัดเลือกเพื่อเข้าชั้นเรียนภายในโรงเรียนนั้นโรงเรียนเหล่านี้จะมีการสอบเข้าเพื่อแข่งขันคุณอาลีนผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งลูกชายของเธอได้เริ่มเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่นครเมลเบิร์นในปีนี้กล่าวว่าโรงเรียนประถมศึกษาสนับสนุนนักเรียนให้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในท้องถิ่น
In about May the year prior so in grade 6 the school sends out some information
ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปีก่อนเมื่อถึงชั้นปีที่6ทางโรงเรียนได้ส่งข้อมูลบางอย่างซึ่งจะให้ข้อเสนอสำหรับคุณในการเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่และคุณก็มีตัวเลือกที่จะกรอกโรงเรียนที่ต้องการคุณอาลีนกล่าวนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะเช่นศิลปะสร้างสรรค์และการแสดงภาษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือกีฬาซึ่งนักเรียนที่เข้าเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดและโรงเรียนศึกษาพิเศษในระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งจะสนับสนุนนักเรียนที่มีภาวะความพิการภาวะทางสุขภาพหรือมีความยากลำบากในการเรียนรู้สำหรับคุณอาลีนนั้นเธอเลือกที่จะค้นหาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่ของรัฐบาลเธอกล่าวว่า
We were looking at the best possible school that we could reasonably afford within the best proximity
เรามองหาโรงเรียนที่ดีที่สุดที่เราจ่ายได้ในบริเวณที่ใกล้กับที่ตั้งของเราให้มากที่สุดมันจึงเป็นการผสมผสานระหว่างสถานที่และสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ด้วยเงินที่จ่ายได้เราพบโรงเรียนคาทอลิกที่มีชื่อเสียงมากในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเราและดูเหมือนว่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งคุณอาลีนกล่าวสำหรับโรงเรียนเอกชนนั้นค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าโรงเรียนคาทอลิกซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปตามโรงเรียนต่างๆส่วนโรงเรียนของรัฐบาลจะเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาด้วยความสมัครใจเครื่องมือทางออนไลน์ได้แก่ Australian Schools Directory และเว็บไซต์ My School จะแสดงรายชื่อโรงเรียนต่างๆด้วยการค้นหาตามเกณฑ์ต่างๆเช่นรูปแบบสถานที่ตั้งศาสนาโรงเรียนเพศเดียวล้วนหรือโรงเรียนสหะนอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ได้อีกด้วยคุณรอสไวท์จาก Good Education Group กล่าวว่า The Good Schools Guide ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายอีกด้วย
Any school that's open to normal standard enrollment is presented on the Good Schools Guide website and every school has the opportunity to curate
โรงเรียนใดที่เปิดลงทะเบียนเรียนด้วยวิธีปกติจะปรากฏในเว็บไซต์ของ The Good Schools Guideและทุกโรงเรียนมีโอกาสที่จะเลือกสรรประวัติของตนเองด้วยการเพิ่มข้อมูลอย่างเช่นกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาเขตของพวกเขาที่คุณจะหาไม่ได้จากที่ไหนเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่เรามีก็คือตัวเลือกเปรียบเทียบโรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นวิธีง่ายๆในการลำดับโรงเรียนต่างๆเทียบกันรายโรงเรียนเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบได้อย่างง่ายดายคุณไวท์กล่าวคุณดิเรกแมคคอมแมคผู้อำนวยการองค์กร Raising Children Network เสริมว่าปัจจัยที่ซับซ้อนนอกเหนือจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของโรงเรียนต่างๆมีความสำคัญต่อครอบครัวเขากล่าวว่า
For example, what kind of arts program it offers, what kind of focus there is on sport, what kind of extracurricular activities are offered by the school. And then,
ตัวอย่างเช่นหลักสูตรศิลปะที่ทางโรงเรียนมีโรงเรียนมุ่งเป้าไปที่อะไรในเรื่องกีฬากิจกรรมนอกหลักสูตรอะไรบ้างที่ทางโรงเรียนมีจากนั้นกลับไปที่ค่านิยมและวัฒนธรรมพ่อแม่อาจตระหนักว่าโรงเรียนมีวัฒนธรรมเฉพาะในแง่ของการแสดงออกของนักเรียนรวมถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถเชื่อมโยงและดูเหมือนว่าจะเหมาะสมอย่างดีสำหรับบุตรหลานของพวกเขาดังนั้นปัจจัยอื่นๆเหล่านั้นก็อาจเข้ามามีบทบาทด้วยในกรณีอย่างเช่นหากโรงเรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่ำคุณแมคคอมแมคกล่าวสำหรับการหาวันลงทะเบียนเรียนนั้นจะทำให้คุณมีเวลาตัดสินใจเลือกโรงเรียนได้มากขึ้นสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลตามปกติแล้วจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมในปีสุดท้ายของชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ส่วนโรงเรียนที่ไม่ใช่ของรัฐบาลบ่อยครั้งจะมีคิวรอยาวคุณอาจต้องเริ่มการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เนิ่นๆโดยวันเวลาและกระบวนการนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนคุณอาลีแนะนำว่าให้คุณขอรับข้อมูลจากโรงเรียนโดยตรง
We went to an open day for my son's high school.
สำหรับโรงเรียนมัธยมของลูกชายเราไปที่โรงเรียนในวัน open day และนั่นคือวันที่เราตัดสินใจและหยิบแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนมาแบบนั้นแต่คุณก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของแต่ละโรงเรียนและกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนได้จากตรงนั้นคุณอาลีนกล่าวที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเมลิซาคอมปาโนนีสำหรับ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่sbs.com.au/thai
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ SBS Thai กับผมตินรวัตรบัญญัตินะครับคุณผู้ฟังครับ20มิถุนายนนี้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกหรือ World Refugee Day นะครับซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้เพื่อระลึกถึงความเข้มแข็งและความพยายามของผู้ลี้ภัยช่วงสัมภาษณ์พูดคุยคืนนี้ SBS ไทยจะพาไปทำความรู้จักและเข้าใจถึงเรื่องวีซ่าคุ้มครองและวีซ่าลี้ภัยรวมถึงจุดประสงค์ในการขอในสถานภาพต่างๆและขจัดความเข้าใจผิดที่คิดที่หลายคนเคยได้ยินมาว่าวีซ่านี้คือทางลัดสู่การได้อยู่ออสเตรเลียอย่างถาวรติดตามบทสัมภาษณ์นี้ได้จากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยครับ
วีซ่าลี้ภัยนะคะเป็นอีกวีซ่าหนึ่งที่เอเจนต์เถื่อนมักจะนำมาใช้เพื่อหลอกเอาเงินจากคนไทยคุณธนาวันโรจนเวทหรือคุณจอยเอเจนต์ที่มีการลงทะเบียนได้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลที่ถูกต้องของวีซ่าตัวนี้กับ SBS ไทยดิฉันชลดากรมยินดีรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่จอยสเตลล่านะคะหรือชื่อเต็มๆว่าธนาวันโรจนเวทเป็น Registered Migration Agent อยู่ที่บริษัท Stella Education and Visa Center
ค่ะวันนี้อยากจะมาถามพี่จอยถึงข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าลี้ภัยนะคะเพราะว่ามีข้อมูลผิดๆอยู่บ้างตรงนี้มีข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับวีซ่านี้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ขอออกตัวก่อนว่าการคุยกันวันนี้เป็นการให้ข้อมูลโดยทั่วไปเป็น general information นะคะเกี่ยวกับวีซ่าผู้ลี้ภัยไม่ได้เป็นการสนับสนุนหรือเป็นการกีดกันไม่ให้ทำวีซ่าชนิดนี้คืออยากให้ข้อมูลเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะพิจารณาว่าตัวเองเหมาะสมหรือเปล่าในการที่จะยื่นวีซ่าชนิดนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันมาเนี่ยข้อมูลผิดๆที่คนไทยพูดกันว่าเออมายื่นวีซ่าลี้ภัยดีกว่าจะได้ PR ด้วยแล้วก็ได้ Medicare ด้วยได้ทำงาน full time ด้วยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นข้อมูลที่คนที่เขาชักชวนเนี่ยเขาบอกไม่หมดวีซ่าผู้ลี้ภัยวีซ่า PR จริงแต่กว่าจะได้ถึงตรงนั้นน่ะมันต้องทำการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่าตัวเองเนี่ยเป็น refugee จริงๆคือ refugee ในความหมายของ immigration เนี่ยก็คือผู้ที่มี well-founded fear of persecution ที่จะกลับประเทศตัวเองไม่ได้คือคิดว่าถ้ากลับไปต้องโดนทำโทษโดนฆ่าโดนกักขังคือโดนประมาณต่างๆเนี่ยค่ะคือกลับประเทศไม่ได้เอางี้ดีกว่าก็จะขอลี้ภัยแล้วด้วยเหตุผล5ประการในความหมาย immigration นะคะเช่นเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ขัดแย้งกับประเทศที่ตัวเองหนีมาถ้าเกิดไม่สามารถที่จะพิสูจน์ตรงนี้ได้ก็จะไม่ได้วีซ่าตัวนี้แต่ล่าสุดเนี่ย immigration ก็มีตัวหนึ่งที่เขาถือว่าเป็น protection visa เหมือนกันที่มาเป็นพิจารณาเพิ่มตรงที่ว่าถ้าสามารถที่จะไปเข้า criteria ของ complementary protection visa ได้เช่นรู้ว่าถ้าเกิดกลับไปเนี่ยจะต้องถูกโทษประหารชีวิตสมมุตินะคะหรือว่าถูกกักขังต่างๆนานาถูกทรมานถูก ดูถูกเหยียดหยามต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาใช้ตัวเนี้ยเป็นการอ้างอิงได้ว่าไม่สามารถกลับประเทศไทยได้แต่จริงๆกว่าจะพิสูจน์ตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องมีเหตุผลและมีคำอธิบายที่ละเอียดและเป็นไปได้แล้วทุกอย่างเป็นเรื่องจริงอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ทำเถอะค่ะมันก็ไม่เป็นไรมันก็ถือเป็นวีซ่าตัวหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอย่าทำเลยเพราะผลเสียมันมีมากมายตามมาโดยที่เราจะเสียโอกาสในการทำวีซ่าชนิดอื่นไปโดยเปล่าประโยชน์เลยค่ะพูดง่ายๆว่าอาจจะสูญเสียไปเลยโดยที่ไม่สามารถยื่นวีซ่าอย่างอื่นได้ในออสเตรเลียหรือว่าจะกลับมาได้อีกเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอย่าทำ
ค่ะแล้วปกติแล้ววีซ่าตัวนี้ค่ะจะใช้เวลาในการพิจารณานานแค่ไหนคะ
วีซ่าตัวนี้พอยื่นไปปุ๊บเนี่ยก็จะใช้เวลา90วันในการพิจารณาหรือบางทีก็อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้เพราะว่าถ้าดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเห็นชัดๆอยู่แล้วเขาก็ปฏิเสธออกมาทันทีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะถึงจะรู้ผลว่าโดนปฏิเสธแล้วพอโดนปฏิเสธปุ๊บคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่เอเจนต์เถื่อนทั้งหลายที่เขาไปยื่นให้เนี่ยเขาก็จะใช้วิธีที่ว่าอ่ะงั้นอุทธรณ์ต่อจะได้ยืดเวลาในการอยู่ในออสเตรเลียระหว่างอุทธรณ์เนี่ยมันจะใช้เวลา 2-3 ปีเพราะว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยทริบูนอลเนี่ยมีเคสต่างๆเป็น 60,000-70,000 เคสที่รออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากที่จะพิจารณาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นวีซ่าชนิดนี้ก็จะถูกทิ้งไว้ในนั้นเนี่ยในศาลอุทธรณ์ประมาณ 2-3 ปีกว่าจะดึงเรื่องขึ้นมาพิจารณาแล้วพอพิจารณาก็เกือบจะ 100% คือว่าถูกปฏิเสธอยู่ดียังไงก็ต้องออกไปอยู่ดีแล้วคราวนี้ก็สิ่งที่จะตามมาก็คือจะถูกเรคคอร์ดไว้จะถูกแบนreentry ban ห้ามเข้าเป็นเวลา3ปีหรือ10ปีขึ้นอยู่กับเคส
ค่ะก็คือเท่ากับว่าอาจจะมีการใช้วีซ่าตัวนี้เป็นการประวิงเวลาเพื่อให้ยังสามารถอยู่และทำงานในออสเตรเลียได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะถูกแบนห้ามเข้าประเทศตรงนี้เนี่ยค่ะพอมีบทลงโทษแบบนี้มันจะมีผลกับตัวเขายังไงบ้างคะ
ที่แบบชัดๆเลยคือผลกับตัวเขาคือเขาก็ห้ามยื่นวีซ่าชนิดอื่นอีกเลยคือยื่นได้แต่ไม่สามารถแกรนด์ได้ไม่สามารถจะได้รับอนุมัติได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงสมมติว่าในอนาคตเขาเกิดมีพบรักขึ้นมาจะแต่งงานหรือจะทำวีซ่าพาร์ทเนอร์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถได้วีซ่าได้คืออิมิเกรชันไม่สามารถที่จะให้วีซ่าพาร์ทเนอร์กับเขาได้เป็นเวลา3ปีหรือ10ปีที่ต้องอยู่นอกออสเตรเลียหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นการคล้ายๆว่าทำโทษอะค่ะว่าไปยื่นไปหลอกลวงเจ้าพนักงานยื่นโปรเทคชั่นวีซ่าทำไมแล้วถ้าเกิดผลเสียในของในส่วนรวมก็คือว่าวีซ่าชนิดนี้พอยื่นไปแล้วเขาก็เก็บสถิติว่าประเทศไหนยื่นมากน้อยแค่ไหนแล้วยิ่งถ้าเกิดประเทศไทยมาถึงปุ๊บมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนปุ๊บแล้วก็ต่อด้วย protection ทันทีพอทำวีซ่าอย่างอื่นไปได้เนี่ยก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆว่าคนไทยเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์ที่ยื่น protection visa แล้วถูกปฏิเสธก็จะทำให้ประเทศเนี่ยถูกจัดอันดับไปอยู่ประเภท high risk country ประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรให้เข้ามาทีนี้ก็จะไปกระทบกับคนที่จะมาในอนาคตที่เขาจะมาเรียนจริงๆหรือจะเข้ามาท่องเที่ยวจริงๆพวกนี้ก็จะอาจจะทำให้ไม่ได้วีซ่าถูกปฏิเสธวีซ่าไปเพราะว่าเกรงว่าคนไทยเข้ามาแล้วจะทำเช่นนี้อีกนั่นแหละค่ะก็เป็นผลเสียโดยรวม
ก็คือเท่ากับว่าผลเสียนี่จะส่งผลกับคนที่อยากจะมาด้วยความจริงอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็มีอนาคตที่นี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
ค่ะ
คุณจอยเคยต้องรับแก้ปัญหาให้คนไทยที่ถูกหลอกโดยการยื่นวีซ่านี้มาก่อนไหมคะ
เคยแต่รับฟังนะคะแต่ให้แก้จริงคงแก้ไม่ได้เพราะเขาก็ไปทำแบบถลำลึกไปแล้วคือไปโดนหลอกมาจนไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วอยู่ในขั้นอุทธรณ์หรือบางคนก็เป็นผีไปแล้วหมายว่าอยู่ผิดกฎหมายไปแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ได้ได้สถานะอะไรจนกว่าจะมาเช็คคือเท่าที่ทำได้คือเช็คสถานะได้ว่าให้คอนเฟิร์มแน่ๆว่าเขาไม่มีวีซ่าแล้วอย่างแน่นอนหรือเขาถูกปฏิเสธไปนานแล้วก็คือเช็คแล้วก็บอกเขาตัดสินใจดูว่าเขาจะทำยังไงคือถ้าเขาจะกลับก็คือแนะนำให้ไปทำ bridging visa e เพื่อที่จะเดินทางออกนอกประเทศโดยถูกกฎหมายคือไม่ต้องไปโดนกักที่สนามบินหรืออะไรแต่ให้ไปช่วยแก้อย่างอื่นคงแก้ไม่ได้แล้วเพราะมันสายเกินไปวีซ่าชนิดนี้ถือว่าโทษรุนแรงมากนะคะถ้าเกิดยื่นโดยที่ไม่มีมูลความจริงแล้วถ้าเกิดว่าเขาจับได้ว่าเอเจนต์ไหนเป็นคนจัดการหลอกลวงให้เนี่ยก็จะมีโทษปรับ 210,000 เหรียญและจำคุก10ปีแล้วถ้าเกิดว่าเอเจนต์ไหนหลอกคนมาเกิน5 คนขึ้นไปเนี่ยก็จะโดนปรับ 420,000 เหรียญจำคุก20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นโทษมันค่อนข้างรุนแรงไม่ค่อยอยากมีเอเจนต์ไหนไปทำวีซ่าชนิดนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงหรอกค่ะก็คืออยากจะเตือนหรือว่าให้ข้อคิดกับคนไทยที่กำลังจะเข้ามาด้วยวีซ่าอะไรก็ตามจะเป็นวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าท่องเที่ยว คือพอตอนนี้ประเทศเปิดแล้วนะคะคนก็จะเข้ามาเยอะพอเข้ามาเยอะเนี่ยขอให้ก่อนเข้ามาเนี่ยทำรีเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วถ้าเกิดใครมาชักชวนให้ยื่น protection visa หรือ refugee visa หรืออะไรอย่างเงี้ยให้มองตัวเองก่อนว่าเรามีคุณสมบัติเช่นนั้นจริงๆหรือเปล่าเรามีกราวเรามีเหตุผลมีสาเหตุที่เราจะยื่นวีซ่าชนิดนี้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีอย่าทำเลยค่ะมันปฏิเสธ 100% อยู่แล้วพอปฏิเสธแล้วคราวนี้สิ่งที่ตามมามันไม่คุ้มค่ากับการที่เราเสียเวลาเสียเงินแล้วก็เสียชื่อไปโดยทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเราอาจจะทำวีซ่าชนิดอื่นได้โดยที่ไม่ต้องยื่น protection visa ที่จะอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดว่าเรายื่นไปแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนั่นรู้ว่าอนาคตเราแทบจะไม่มีอะไรเลยในออสเตรเลียอาจจะต้องกลายเป็นผีอยู่ศพซ่อนๆต่อไปหรือทำอะไรทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะว่าเขาตอนนี้เขาก็ต้องเช็คด้วยว่าถือวีซ่าอะไรทำงานได้หรือเปล่าคือมีแต่ข้อเสียค่ะอย่าไปยื่นเลยค่ะ protection visaแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดเป็นคนที่พูดง่ายว่ามีสาเหตุที่กลัวที่จะต้องกลับไปเมืองไทยด้วยเรื่องบางเรื่องใน1ใน5ที่เคยกลับไปแล้วนะคะหรือมีคนอื่นๆเนี่ยก็ลองปรึกษากับคนที่มีใบอนุญาตที่จะให้คำแนะนำเรื่องนี้โดยถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็น Register Migration Agent หรือทนายความหรือค่ะก็ต้องก็คือ2แบบนั่นแหละค่ะถ้าไม่ register migration agent ก็เป็นทนายความที่มีไลเซนส์ถูกต้องในออสเตรเลียในการทำวีซ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปยื่นโดยที่ตามกันไปเอาฝากคนนั้นยื่นฝากคนนี้ยื่นเนี่ยมันก็พูดง่ายๆว่าเป็นผลเสียกับตัวเองเพราะว่าร้อยทั้งร้อยจะโดนหลอกซะเปล่า
ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นพี่จอยมีคำแนะนำไหมคะกับวีซ่าสำหรับคนที่สนใจอยากมาทำงานในออสเตรเลียเนี่ยค่ะว่ามีช่องทางวีซ่าตัวอื่นอย่างไรบ้างคะ
วีซ่าทำงานในออสเตรเลียเนี่ยมีมากมายเยอะแยะมากเลยค่ะมีตัวเลือกมีออปชันเยอะมากขึ้นอยู่กับว่าเราเหมาะกับตัวไหนเรามีคุณสมบัติตรงกับวีซ่าชนิดไหนเช่น skill migration คือเราเรียนหรือทำงานในอาชีพนั้นมีประสบการณ์ในอาชีพนั้นมีสกิลในอาชีพนั้นในเป็นที่ต้องการในออสเตรเลียก็สามารถที่ยื่นวีซ่าตัวนี้ได้หรือเป็นวีซ่า employer sponsor visa ก็คือเรามีคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการในวิชาชีพนั้นๆในลิสต์ที่ immigration ต้องการด้วยก็สามารถให้นายจ้างสปอนเซอร์ได้หรือเป็น global talent visa คือเรามีความสามารถมีสกิลระดับสูงเช่นหมอนักวิทยาศาสตร์ engineerเป็นต้นเนี่ยนะคะจริงๆมีทั้งหมด10สาขาอาชีพอันนี้ต้องก็มาร่างคุยกันหรือถ้าเกิดยังไม่แน่ใจตรงไหนเลยเนี่ยก็มาด้วยวีซ่านักเรียนคือถ้าอยู่ในวัยเรียนนะสมมติว่าเพิ่งจบปริญญาตรีเนี่ยจะมาเรียนต่อโทก็มาจากตรงนั้นก่อนดีกว่าจะทำให้มีโอกาสในการมีออปชั่นมากขึ้นในการที่จะอยู่หรือทำงานต่อในออสเตรเลียค่ะหรืออีกวีซ่านึงนะคะที่อยากจะเตือนคนไทยเพราะว่าเห็นมีข่าวรายวันเลยว่าโดนหลอกกันเรื่องวีซ่าเกษตรกรหรือagricultural visa เนี่ยจริงๆวีซ่าตัวนี้มีจริงนะคะแต่ยังไม่ออกมาใช้เท่านั้นเองเพราะว่าประเทศแต่ละประเทศใน Southeast Asia เนี่ยยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญากับออสเตรเลียอย่างเป็นทางการอยู่ในขั้นเจรจากันอยู่แต่ในอนาคตเนี่ยถ้ามีวีซ่าชนิดนี้ออกมาจริงเขาก็ไม่ได้ให้ทำกันโดยเสรีนะคะคือต้องผ่านกระทรวงแรงงานของแต่ละประเทศเท่านั้นคือไม่ใช่ว่าเอเจนต์ต่างๆจะมารับยื่นวีซ่าชนิดนี้ได้อันนี้อย่าไปหลงเชื่อและอย่าไปจ่ายเงินมัดจำหรืออะไรกับใครทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ารอให้วีซ่าชนิดนี้ออกมาก่อนดีกว่าแล้วก็หาข้อมูลที่ถูกต้องพัดยื่นผ่านกระทรวงแรงงานค่ะโอเคค่ะก็เตือนไว้แค่นี้ละค่ะจะได้ไม่ถูกหลอกเสียเงินเปล่า
ๆค่ะขอบคุณมากนะคะคุณจอยสำหรับคำแนะนำค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
แล้วที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณจอยเอเจนต์ที่มีการลงทะเบียนกับข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องของวีซ่าลี้ภัยนะคะดิฉันชลดากรมยินดีรายงานค่ะ
คุณ
ุณผู้ฟังครับรายการ SBS ไทยในค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 4 ทุ่มตรงตามเวลาซิดนีย์และเมลเบิร์นนะครับคุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดและบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจจาก SBS ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ sbs.com.au/thai และฟังพอดคาสต์หรือรายการย้อนหลังซ้ำอีกครั้งได้ที่แอป SBS Radio ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play นะครับสำหรับวันนี้ผมตินรวัฒน์บัญญัติพร้อมทีมงาน SBS ไทยทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ